Көңіл толқынында Азаттық радиосы армысыздар ардақты ағайын өткен 7 күнді қорытындылайтын аптаның саптық бағдарламасымен микрофон алдында модератор мен Мәншуға Саутай. Алдымен әдеттегідей алда сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Жаза мерзімі толық өтелмеген Жақсыбек Күлекеев жаңа қызметке кірісті. Президент Назарбаев қазақ билігіндегі понтты сынады. Human Rights Watch-тың жыл сайынғы баяндамасында Қазақстандағы адам құқы мен бақ еркіндігінің жағдайы мәз емес. Азаттыққа берген арнайы сұхбатында Мұхтар Әблязов Тимур Құлыбаевты әшкерелейтін деректерді жария етті. Ардақты ағайын, алдымен әдеттегідей сағатымыздың басында соңғы жаңалықтар.
Кешірек қадірменді тыңдаушыған соңғы жаңалықтармен сіздерді Күлей Бестей таныстырады. Ақтөбе қаласының тұрғыны Сұлтанбек Тәшенұлы қой бағушылар үшін радио қабылдағышы мен жарық бергіші бар аса таяқ ойлап тапқан. Интерфакс агенттігінің жексенбі күні хабарлауынша, бұл электроникалық жабдық орнатылған қойшы таяғы қойды санап береді екен. Тәшенұлының сөзіне қарағанда аса таяқ арқылы отардағы қой басын санап шығуға болады. Бұл ақтөбелік зейнеткердің ойлап тапқан бірінші жаңалық емес, ол өткен жылы өзі ойлап шығарған намаз оқитын мұсылмандарға арналған күнтізбе сағатына патент алған. Ауғанстандағы парламенттік сайлаулар 22 мамырдан 18 қыркүйекке ауыстырылды. Бұл шешімді қабылдаған елдің сайлау комиссиясы сайлауды кейінге шегеруге қаржы тапшылығы да себеп болып отыр деген. Сайлау комиссиясының мүшесі Фазал Ахмат Манави қабылда өткен баспасөз мәслихатында мұндай шешім тағы да қауіпсіздік мәселесінің реттелмеуі мен техникалық тұрғыдан қамтамасыз етудегі проблемаларға байланысты қабылданды деді.
کمیسیون با در نظر داشت عدم موجودیت بودجه مورد نیاز و عدم اطمینان در مورد تامین امنیت
бюджет тапшылығын қарай отырып сайлау қауіпсіздігіндегі тұрақсыздық пен басқа да кедергілерге байланысты бұл процесті жақсырақ ұйымдастыру үшін Ауғанстанның сайлау заңына сәйкес біз дауыс берулерді кейінірекке қалдырсақ деп шештік. Парламенттік сайлау 2010 жылдың 18 қыркүйегінде өтетін болады деді сайлау комиссиясының өкілі. Ауғанстанның батыстағы одақтастары бұл жағдайда ауған үкіметі сайлау заңын реформалап үлгерер деген үмітпен елдегі сайлау мерзімінің кейінге шегерілгенін қолдап отыр. Әл-Қаида жетекшісі Усама бен Ладеннің аудио жазбасы деп күдіктелген таспа Әл-Жазира телеарнасынан шығып, Құрама Штаттарға қарсы тағы шабуылдар жасауға сөз берді. Сонымен қатар 25 желтоқсанда Американ ұшағын жармақ болған әрекетті мадақтады. Ол адам ұшақты жаруға әрекеттенген нигериялық Умар Фарух Абдумуталапты батыр деп атаған. Сонымен бірге таспадағы адам егер ақш Израильге қолдауын жалғастыра берсе, Америкаға қарсы тағы шабуылдар болады деді. Онда сөйлеген адамның арасында Усама бен Ладеннің даусы ма жоқ па, оны анықтау мүмкін емес болып отыр, бірақ оның бұрынғы жиналған дауыстарымен бірдей болып шыққан. Қуатты жер сілкінісі орын алған Гаитиде 12 күннен кейін қираған қонақ үйдің үйіндісі астынан тағы бір адам тірі шықты. 24 жастағы гаитилік өзінің кока-кола ішіп жан сақтағанын айтқан. Сенбі күні Біріккен Ұлттар Ұйымы Гаити билігі іздеу құтқару шараларын тоқтады деп хабарлағанына қарамастан, елде құтқару шаралары әлі жалғасып жатыр. Гаити үкіметі қаңтардың 12-сіндегі күші 7 балл деңгейінде болған зілзала 200 мыңнан аса адамның өмірін қиды, 3 миллионнан аса кісі баспанасыз қалды деп айтты. Әлемдегі ең кедей елдегі бұл табиғат апатынан кейін жергілікті халық медициналық көмек, азық-түлік пен ауыз суға зәру болып отыр. Ауғанстанның оңтүстігінде қолдан жасалған бомба жарылысынан американдық екі әскер мерт болды. Кейінірек тағы бір ақш сарбазы жарылыстан қаза тапты деді НАТО қолбасшылығы. Жарылыстың нақты қай жерде орын алғаны айтылмады. Ауғанстандағы НАТО қолбасшылығында халықаралық күштер аясында 113 мың әскери қызмет етуде. Осы айда американ жасағының 25-і мерт болды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иранның солтүстік батысындағы мешет қаласында жерге қонып жатқан ұшақтан өрт шығып 46 жолаушы жарақат алды. Бұл туралы жексенбі күні Ирандық ақпарат құралдары хабарлады. Жерге қона бергенде ұшақтың артқы бөлігі өртене бастаған, өрттің неден болғаны әзірге белгісіз. Бұл ұшақтың бортында барлығы 170 адам болды. Хабарлар қарағанда Ирандық Тапанэйр әуе компаниясының ұшағы ішкі бағыттағы рейстермен ұшқан. Пакистан ресмилер өзерінің құрама штаттарға тыңшылық жасады деп Талибан жауынгерлері өлтірген 6 адамның мәйтін тапқандарын айтты. Оққа ұшқан 5 кісінің денесі солтүстік Вазиристанның тайпал аймағындағы Камсароби елді мекендегі жол жағасына тасталған 6 адамның сүйегі оған жақын ауылдан табылды. Жергілікті полиция ресмилері бұл 6 адамның денесінен ақшқа тыңшылық жасап олардың зымыран соққысын беруіне көмектесті деп жазылған айыптауларды тапқан. Бұл жер Талибандар мен Әл-Қайда жауынгерлері бекінген аймақ болып отыр. Жексенбі күні Бангладеш астанасы Дакаға кемінде 4 миллион мұсылман қауымы жылдық қажылықтан кейінгі діни мерекеге жиналды. Әлем мұсылмандарының үш күндік жиыны әрбір ашық жер мен шатырларға тола жиналып, бірнеше шақырымға дейін жалғасқан ғибадатшылардың қатысуымен үндістандық имамның ақырғы мінәжат ету шарасымен аяқталды. Бұл жиында мұсылмандар дұға оқып, діни жетекшілердің уағызын тыңдайды. 1960 жылдан бері жыл сайын Турак өзенінің жағалауында өтетін бұл шараны таблих жамағат саяси емес тобы ұйымдастырып келеді. Олар адамдарды күнделікті өмірлерінде ислам жолымен жүруге шақырады. Йеменнің оңтүстігіндегі бақылау бекетіне қарулы топ шабуыл жасағанда 3 әскер қаза тапты. Йемен үкіметінің өкілі жексенбі күні хабарлағанда шабуылды Шабаб провинциясындағы көтерілісшілдер жасаған. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді таныстырып өттік.
Әуе толқынында Азаттық радиосының аптатанысы апталық сараптама бағдарламасы қымбатты тыңдарман хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсем. Жаза мерзімі толық өтелмеген Жақсыбек Күлекеев жаңа қызметке кірісті. Президент Назарбаев қазақ билігіндегі понтты сынады. Human Rights Watch-тың жыл сайынғы баяндамасында Қазақстандағы адам құқы мен бақ еркіндігінің жағдайы мәз емес. Азаттыққа берген арнайы сұхбатында Мұхтар Әбіләзов Тимур Құлыбаевты әшкерелейтін деректерді жария етті.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Сонымен қымбатты тыңдарман өткен апта толықтай алғанда қызықты жайттарға толы болды. Ол аптаның басында басталды. Дүйсенбі қаңтардың 18-і күні жаза мерзімі толық өтелмеген Жақсыбек Күлекеев жаңа қызметке кірісті. Анау-мынау емес, басшылық қызметке. Өткен күзде ғана түрмеден шартты түрде бостандыққа шыққан Жақсыбек Күлекеев мұнай институтының басшысы болып тағайындалды. 30 жылға жуық мемлекеттік қызмет атқарып, ұзақ жылдар бойы Қазақстан үкіметінің белді мүшесі болған Жақсыбек Күлекеевтің жаңа қызметіне қатысты көптеген пікірлер пайда болды. Кей саясат Керлердің айтуынша, сот үкімі бойынша кесілген жазасын әлі толық өтеп бітпеген Күлекеев өзінің қылмыстық ісін саясиландырмағаны үшін билік оған осы қызметті берді десе, ендігілері қабілетіне сай қызметіне орналасып жатқаны дұрыс болды деп жатты. Тақырып тәріптесім Мақпал Мұқаңыз жалғастырады.
Қаңтардың 18-і күні Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеев өзінің жаңа қызметіне кірісті. Ақпарат агенттіктеріне берген сұхбатында ол Қазақ мұнай және газ институтының атқарушы директорлығы қызметіне тағайындау туралы бұйрық жұма күні шығарылғанын айтқан. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті болған Жақсыбек Күлекеев 2008 жылдың 1 сәуірінде 100 000 доллар пара алды деген күдікпен өз үйінің алдында тұтқындалған болатын. Сол жылдың күзінде Астана қаласының Сарыарқа аудандық соты Күлекеевті қызмет бабын асыра пайдаланған үшін 3 жылға бас бостандығынан айырды. Бірақ оған тағылған бастайып 100 000 доллар пара алды деген оқиға бойынша Күлекеев ақталған еді. Ал 2009 жылдың 20 қазан күні Жақсыбек Күлекеевті Алматының Жетісу аудандық соты мерзімінен бұрын шартты түрде босатты. Енді ол Қазақстандағы мұнай-газ саласындағы ең ірі институттың басшылығына келіп отыр. Оны сотта қорғаған адвокат Сәлімжан Мусиннің айтуынша, мұнда ешқандай заңға қайшы нәрсе жоқ. Тек бұл мемлекеттік қызмет болмаса болғаны, оның шартты түрде мерзімінен бұрын босатылғаны маңызды емес. Десе де мұндай шектеу мерзімі шамамен 5 жылға созылмақ. Жақсыбек Күлекеевтің басына қара бұлт төнген шақтың артта қалғанын айтқан Әділет партиясы төрағасының орынбасары Серік Абдрахманов ондай білікті мамандарға мемлекет аса зәру дейді.
Өкімет мүшелерінің арасында, осы басшылардың арасында қарапайым кім десе осы жақсы күлікетті айтуға болар. Білімді десе білімді, тікер жүрек. Ал енді анандай жағдай болғанда біз өзіміз бір сұмдық болып қалдық. Қалай екен деп күмәнді де болдық. Бір уақытта куәлары қашты, тергеудің ісі шала болды, берді, біреу ол алды деген өтірік боп шықты, дәлелін таппады. Сол себептен бұл енді бір сценарий, бір ойынның нәтижесі деп мен өзім түсіндім. Сол себептен қабілетіне сай қызметке орналасып жатса, енді ол дұрыс, оның тәжірибесінде азаматтар бізде көп емес.
Қарға қарғаның көзін шұқымайды демекші, оппозициялық саясаткер Алихан Рамазановтың пікірінше, Жақсыбек Күлекеевтің шартты түрде бостандыққа шығып, мемлекеттік қызметке жақын қызметке орналасуы ең біріншіден әріптестерін сотта айыптамаған Күлекеев мырзаның әрекетінің арқасы дейді.
Күлекеев сотта механизм воровстаны ұрлайтын механизмін айтқан жоқ. Көп нәрсені айтқан жоқ. Өз-өзін құтқарам деп бәрін шындығын айтқанда көп адам қамалатын еді. Бұл өзіне алды да аналарын айтпады. Сонан кейін бұларым қаратты. Бұл мықты адам екен. Не істеді бізді сақтайды. Бұны қайттан көтерейік. Мен ойым сол.
Аталмыш мәселеге қатысты Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Байменов былайша пікір білдіреді.
Күлекеевті жақсы білем, оны мен сол мемлекеттік қызметте әртүрлі лауазымда жүргенде мемлекетшіл адам деп есептейтінмін. Қазіргі тағайындау бірнеше мәселені аңғартады. Біріншіден бұл сөз жоқ, оған тағылған айыптың қолдан жасалған жасанды екенінің дәлелі. Соны билік тарапынан мойындаудың бір түрі. Екіншіден Күлекеев өзі қанша қысым жасалғанымен оған осындай айып тағылғанымен ешқашан саясаттанған мәлімдеме жасалған жоқ. Онда қазіргі тағайындауына әсері болғаны сөзсіз.
Түрлі ақпарат агенттіктерінің жазуынша Қазақ мұнай және газ институтын бұрындары Серік Бүркітбаев басқарған аталмыш шенеунік 2009 жылы сеніп тапсырылған мүлікті шығындады, бюджеттегі қаржыны қымқырт деген фактілер бойынша 6 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Сонымен өткен аптаның сейсенбісі, қаңтардың 19-ы, Назарбаевтың ортаншы қызы Женевада өте бір қымбат вилла сатып алғандығы туралы ақпарат тарады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ортаншы қызы Динара Құлыбаева Женева өзенінің жағалауынан құны 74-те 7 миллион швейцария франкі болатын вилланы 8000 шаршы метр жермен қоса сатып алған. Бұл туралы ақпарат швейцариялық басылымдардың бірінде жарық көрді. Басылымда жазылғандай, 42 жастағы Динара Құлыбаева бұл рекордтық жоғары бағамен сатылған қозғалмайтын мүлікті ресейлік кәсіпкер Рустам Аксененкодан алып отыр. 2007 жылы әлемдегі ең бай адамдарды анықтап отыратын Forbes журналы Динара Құлыбаеваның қаржысы шамамен 2,1 миллиард доллар деп бағалаған. Бүгінгі таңда президенттің қызы елдегі дарынды жастарға қаржылай қолдау танытатын Назарбаевтың білім қорын басқарып отыр. Оның күйеуі Тимур Құлыбаев Самұрық-Қазына мемлекеттік қоры директорлар кеңесінің төрағасы. Мұнымен президенттің отбасына қатысты әңгіме аяқталған жоқ. Ертесі, яғни сәрсенбі қаңтардың 20-сы күні қуғында жүрген бизнесмен Мұхтар Абылязов Тимур Құлыбаевты әшкерелейтін деректерді жария етті. Абылязов Азаттыққа берген арнайы сұхбатында Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаевты әшкерелейтін деректерден өзге өз ресурстарын сатып жатқан Қазақстан тәуелсіздігінен айырылып қалуы мүмкін деп те мәлімдеді. Кеңірек әріптесім Өміржан Әбдіхалығының хабарында.
Қуғында жүрген қазақстандық бизнесмен БТА банкының бұрынғы директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Әбілязов Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазақстан президентінің екінші күйеу баласы Тимур Құлыбаевты әшкерелейтін деректер жария еткендігін айтқан болатын. Оның айтуынша Қытай компаниялары Қазақстан билігіндегі лауазымды адамдарға пара беру арқылы Қазақстандағы мұнай-газ секторының көп бөлігін иемденіп отыр. Сонымен бірге Мұхтар Әбілязов Қытай компанияларымен жасалған келісімдерге Тимур Құлыбаевтың тікелей қатысы бар екенін айтады.
То, что сейчас у меня на руках, это безусловно достоверно.
Біздің фактілеріміз анық, өте жан-жақты. нақты келісімдер. Бұл қаржылардың қайда жіберілгендігі туралы деректер де бар. Шамамен 50 миллион доллардай ақша оған Boeing ұшағын сатып алуға кетті. Қазір ол осы ұшақпен ұшып жүр. Біз қалған ақшаның қайда кеткенін де білеміз. Яғни менің қолымда құжаттар ақшаның қайда кеткенін және оның бұл ақшаларды қашан, қандай транштармен алғанын анық көрсетеді. Сондықтан бұл құжаттар толығымен анық. Мен үшін не болып жатқанын елдегілердің білгені өте маңызды.
Мне важно, чтобы страна знала о том, что такое происходит.
Деді Мұхтар Әбілязов. Алайда ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы ал қазірде шетелде бас сауғалап жүрген Әлнұр Мұсайып Азаттық радиосына берген түсініктемесінде Құлыбаевтар отбасына қатысты баспасөзде жарияланғандардың барлығы да Қазақстандағы жоғарғы биліктің пәрменімен Тимур Құлыбаевқа қарсы жасалып жатқан кезекті науқан деп сипаттайды. Оның ойынша Мұхтар Әбілязовтың әскери деректерінің өзі Қазақстан президентінің мүддесімен үндесіп жатыр. Біріншіден Тимур Құлыбаевқа мұндай шабуылдар жасалып тұрады, бірақ ол өте қу жігіт. Мұндай дүниелерге көбіне үнсіздік танытады. Бұл жолда ешқандай жауап қатпайтын шығар. Президенттің әмірінсіз ештеңе болмайды. Тіпті сол Әбілязовтың іс-әрекеті де президенттің мүддесімен үндесіп жатыр. Деді Әлнұр Мұсаев. Ал Қазақстан коммунистер партиясы төрағасы Серікболсын Әбділдин, мен президентті жақсы білемін, сондықтан мұның бәрі соның ойыны деп отыр. Оның сөзінен белгілі болғандай, жарияланған әшкере деректер шындыққа сай келуі мүмкін. Дегенмен деректердің заттық айғағы болуы қажет, дейді Серікболсын Әбділдин.
Президент
әуелі өзінің маңындағыларға заңсыз жолмен байлықты иемденуге жол береді. Кейін қажет кезде оларды тізгіндеп, сосын қажет болған жағдайда өзінің әрекеттерін қолдана бастайды. Деді Серікболсын Әбділдин. Саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше мұның бәрі саяси ойын. Мұхтар Әбілязов өзінің мақсат мүддесі үшін қолында бар әшкере деректерді жариялап отыр. Саясаттанушы Мұхтар Әбілязовтың Мұхтар Шахановқа хат жазу арқылы Қазақстандағы ұлттық қозғалысқа кесірін тигіземе деген қаупін де жеткізді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Әуе толқында Азаттық радиосының аптатынысы апталық сараптама бағдарламасы. Өткен аптада Human Rights Watch халықаралық құқық қорғау ұйымы 21 қаңтарда әлемдегі адам құқына байланысты 2009 жылғы жағдай туралы баяндамасын жариялады. Әлемдегі 79 елдегі адам құқына қатысты жағдайлар зерттелген 2009 оқиғалар баяндамасында Қазақстан жақсы қырынан көрінбеген. Құқық қорғаушылар өткен жылы қазақ билігінің атына халықаралық қауымдастық тарапынан сындар көбейгенін айтып, бұл Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағасы ретіндегі рөлін төмендетеді дейді. Өткен жылғы Қазақстандағы адам құқы жағдайын сипаттай келіп, баяндама авторлары 2009 жылдың басындағы жасалған аздаған реформаларға қарамастан, ел үкіметі кейінірек адам құқына байланысты бірнеше соққылар берді деп жазады. Human Rights Watch құқық қорғаушылары Қазақстан бұдан бұрын уәде еткен елеулі реформаларды жүзеге асыра алмады деп есептейді. Кеңірек әріптесім Мақпал Мұқанқызының хабарынан естіп білсек.
Халықаралық ұйымның баяндамасында Қазақстанда адам құқы жағдайының жыл соңында нашарлап кеткені, мемлекет төраға қызметін алардың алдында еткен уәделерін толығымен орындай алмаған турасында баяндаған. Қазақ үкіметі 2009 жылдың ақпан айында қарапайым реформалар жасады, алайда онда бәлендей өзгерістер болмаған. Билік елдегі жетекші құқық қорғаушыны 4 жылға бас бостандығынан айырғаннан кейін акция өзгеде наразылық шараларын жасауға мүмкіндік бермейтін заңдар қабылдады. Сонымен қатар билік ұлттық қауіпсіздік мүддесі деген желеумен қамаудағы адамдарды хат алмасу құқығын айырып, оларға қорғаушы жібермей отыр, делінген баяндамада. Онда сонымен қатар елдегі сөз бостандығының шектелу фактілеріне тоқтала келіп, тәуелсіз басылымдарға жасалып отырған қысымды да атап көрсетеді. Сонымен қатар Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке ұлттық қауіпсіздік комитетінің адвокат жібермеуі сияқты сот процестеріндегі заң бұзушылықтар да назардан сырт қалмаған. Біз осыған қатысты сарапшылардың пікірін біліп көрген едік. Хельсинки комитетінің Алматыдағы өкілдігінің төрайымы Нинель Фокина ұйым қорытындысымен келісетінін жеткізеді.
Они работают в Нью-Йорке.
Ұйым Нью-Йоркте орналасқанмен, олар ақпаратты жергілікті жерден алады. Сол себепті шынайы жағдайдан алшақтық жоқ деп ойлаймын. Бізде қазіргі таңда әсіресе сенім бостандығы құқығы тапталуда. Атап айтқанда, Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы аясында Веналық келісім шартқа қол қойғанмен, ондағы талаптарды орындамақ түгілі діни ұйымдарды сенімі үшін жазалап отыр. Біз діни ұйымдардан тіркелуді талап етіп отырмыз. Шын мәнінде мұндай пункт заңда жоқ. Діни әдебиеттердің таралуына іс жүзінде тыйым салды. Тіркелусіз қолшылық етуге тыйым салудамыз. Діни ұйымдар жанынан құрылған қайырымдылық қорларын жауып жатырмыз. Яғни біз халықаралық құжаттарды айтпағанда өзіміздің заңдарымызды бұзып жатырмыз.
Адам құқығы бойынша хартиясы қоғамдық ұйымының қызметкері Амангелді Шорманбаев Қазақстанда жалпы соңғы жылдары адам құқығы саласында алға ілгерілеушілік байқалмағанын айтады.
Бізге басқа қорғау ұйымдарына күнде-күнде адамдар келіп өз наразылықтарын, өз мәселелерін айтып жүреді. Құқық қорғау органдары, мысалы, полиция, сот жүйесіне шағымдары өте көп, өте көп. Аяғында келгенде бәріміз сотқа барамыз ғой бірдеме болса. Ал ол жерде заңдылық сақталмаса, онда ешқандай қандай сала болсын, құқықтар ешқашан да сақталмайды.
Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменова денсаулық саласында бюджеттен қаржы барған сайын көп бөлінгенмен қарапайым тұрғындар тарапынан құқығының бұзылған жөнінде шағымдар саны азайған жоқ деп отыр.
Негізі бізде бүгін айтамыз медицина саласының өзі ауру деп. Бірақ медицина саласына бәрін жауға болмайды. Енді ол көп нәрсеге байланысты. Жемқорлық. Екіншіден жақсы сапалы мамандар жоқ. Мен кейін бүгінгі жасап жатқан бағдарлама негізі менің өзімнің көңілімнен шықпайды. Кейбірде менің ойымша осы бағдарламалар тек бағдарлама атағы үшін шығады. Негізі мемлекеттік жұмыстағы істеп жүрген чиновник, ол біріншіден халыққа жұмыс істеу керек. Ант бергенде халыққа жұмыс істейміз дейді. А бізде бүгінгі күн олар халық емес, бір адамға ғана ант береді. Көбінесе пиар государство болып кеттік. Тек жақсы екенін айтамыз, ал халықтан сұрасаңыз, халықтың жағдайы әлі нашар жақсарған жоқ.
Әлем елдерінде адам құқығы жағдайына шолу жасаған халықаралық ұйым 79 елді зерттеген екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда үшірет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қаңтардың 22-сі күні Ақордаға мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың алдында 2009 жылдың қорытындысы жайында есеп беруге келген үкімет мүшелерінің өздері президенттің есепін тыңдады. Жұма күні Қазақстан президенті 2009 жылдың қорытындысы жайында есеп беруге келген үкіметтің іс-әрекеттеріне шүйлігіп, шаңын сілікті. Бұған дейін мақтау айтылып келген банк жүйесінен бастап басқару ісі, кадр мәселесі, ақыр соңында фондты жастарға дейін Назарбаевтың сынына ілікті. Жаңа жылдық мерекеден кейін Қазақстан президенті Астанадағы Ақордада бірінші рет бұқаралық ақпарат құралдарының көзіне көрінді. Ол Астанада болмаған күндері елордада президент шымбұлақта шаңғы теуіп жүріп, аяғын мертіктіріп алыпты, мыс деген әңгіме тарап кеткен еді. Мемлекет басшысы үкімет мүшелері күтіп отырған мәжіліс залына кірген сәттен журналистер монитордан президенттің жүрісіне зер сала қарады. Нұрсұлтан Назарбаев аяғын шапшаң басып барып, үстел басына жайғасты. Президент жиналғандарға салқын қабағының астымен қарап отырып, әңгімені демалыс кезінде мұнай саласындағы білікті маман мен кездескеннен бастадым. Осы саладағы біраз жайттарға қанық болғанын айтып, үкімет ісіндегі бірқатар келеңсіздіктерді тізбектеп шықтым. Президент Назарбаев елдің банк жүйесіндегі өзінің көңілінен шықпайтын істерге тоқталды.
Біріншіден банктер тек қана таза банк ісімен шұғылдануы тиіс. Оларды өзге көлеңкелі сақтандыру бизнесі, құрылыс компаниялары секілді құрылымдарынан ажырату керек. Мұның бәрі банк ресурсын жасырын шетелге шығармау үшін қажет. Сонымен бірге үстінен пайда көрмес үшін банк қаржысын қатаң бақылауға алуға тапсырма беремін.
Бұрын базалық ставка жарияланып, сосын оған ілеспе төлемдер таңылатын. Оның бәріне бақылау қойылмады. Жеке меншік банктер болған соң оларға жоламаймыз дедік. Ал оның ақыры Қазақстанның халқы мен елдің экономикасына опық жегізгені тіпті де олардың семес секілді. Олардың бар шаруасы ақша табу деді ол. Одан өзге Назарбаев Қазақстанда отандық басқарушыларға зәру жағдай қалыптасқанын қадап айтты. Президент елдегі табиғи ресурс саласындағы шетелдік компаниялардың ішінде отандық топ менеджерлердің жоққа тән екендігін атап өтті.
Басқасын айтып отырғам жоқ, өзіміздің мамандар, қазақтар деп өзіде есі жоқ, заводтарда істеп жатқан. Мұнайшылардың ішінде мынау үлкен компаниялардың ішінде бар еді, барлығы қазір сыртта қалды. Почему? Мы же там акционеры. Почему такое отношение позволительно вообще?
Атап өту керек, президент бұл жолы әсіресе жас кадрларға қатты шүйлікті. Үлкен буын мен жас буынды жалғастыратын алтын ортаның тәрбиеге көнбей шығып қалғанын айтқан Нұрсұлтан Назарбаев қазіргі билікте басқару органдарындағы жағдайды балабақша деп атап мін тақты. Жастарды қолдау бұл менің саясатым, бірақ осылай екен деп шектен шығуға болмайды деді президент.
Сегодня в наших ведомствах
бүгінде орталық аппараттың барлығы балабақшаға айналып кетті. Келген адамдардың барлығы күліп отыр. Мен Қазмұнайгазға қатыстым, бұрыннан бері тапсырма беріп келем, бірақ нәтиже жоқ. Онда өңке жас балалар отырады. Жалақылары үлкен, екі қолын қалталарына салып, өсек соғудан басқа түк білмейді. Бүгін бізде түрлі мекемелердегі дардай лауазымдарда жас балалар отыр. Олар тіпті сол жерде не үшін отырғанын да білмейді. Әрине, жас мамандардың 15-20% арасында өздеріне лайықты қызметте отырғандар да бар. Ал қалғандары кімнің қандай топта, қандай кланға қатысы бар екендігін айтып, кеуде қағудан өзгенін де білмейтіндер. Олардың бар тілегі одан да жылы жайлы орынтаққа барып жайғасу, шеттерінен жүрген понттар.
Деді президент. Сондай-ақ президенттің сынына шетелде оқып келген болашақ бағдарламасының түлектері де ілікті. Еске сала кетейік, осыған дейін мемлекет басшысы болашақтың түлектерін жоғары лауазымды қызметке көптеп тарту мәселесін өзі көтеріп келгенді. Тіпті вице-министрдің бірі міндетті түрде болашақ түлегі болсын деп те талап қойған еді. Енді бұл жолы Назарбаев шетелде оқып келген жас мамандарды тәжірибе жинақтап ысылу үшін ауыл аймаққа жіберу жөнінде тапсырма берді.
Болашақовцы, да? А что болашақовцы?
Министрлердің жас орынбасарлары деңгейіндегі мамандарды 2-3 жыл мерзімге өңірлерге облыс әкімдерінің орынбасары деңгейінде аудандарға одан да төмен деңгейлерге жұмыс істеуге жіберу қажет. Ал осында сол облыс қала және аудандардың әкімдерінің орынбасарлары секілді өмірді оңы мен солын білетін халық үшін от пен суға түсіп өз қолдарымен іс тындырған қайда ненің жатқанын білетін адамдарды әкелу керек.
Сондай-ақ президент дамыған мемлекеттер тәжірибесіне келгенде енді Қазақстанның бағыт-бағдар жасап үлгі алатын елдер ретінде Финляндияны атады. Біз оңтүстік шығыс Азия елдерінен алатынымызды алдық. Енді Финляндияға ұмтылуымыз керек. Бұл елде 4 нәрсеге басымдылық береді. Бірінші жоғары сапалы білім, екінші ашық бәсеке, үшінші ұлттық инфрақұрылымдар, төртінші ғылым мен бизнесте күш біріктіру. Бізге қажеттісі осылар деді президент.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ендігі кезек сенбіге келді. Жұма күні үкімет мүшелері жиыннан кейін президент сенбі күні қаржы полициясының төрағасына жаңа орынбасар тағайындады. Қазақстан президентінің кеңсесі таратқан хабарламада мемлекет басшысының қаулысымен Самат Әбішев Қазақстанның экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлықпен күрес агенттігі төрағасының орынбасары қызметіне тағайындалды делінген. Осыған дейін бұл қызметті Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері есірткімен ұстаған Айдын Жантелеев басқарған болатын. Кейін оның ісін қараған бас прокуратура оның ісінде қылмыстық құрам жоқ деп оны бостандыққа шығарған.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Өткен аптада қазақ режиссері Ермек Тұрсыновтың «Келін» фильмі американдық «Оскар» кинобайқауының үздік шетел фильмі аталымы бойынша жартылай финалына шыққан 9 фильмнің қатарынан көрінді. Ал Қазақстанда бұл фильмге сын айтушылар оны қазақы болмыс санаға жат нәрсе деп бағалап отыр. Микрофон кезегі әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлында.
Қазақ режиссері Ермек Тұрсыновтың «Келін» фильмі үлкен экранға шықпай жатып ақ басы дауға қалған кинотуынды. 2009 жылдың 11 ақпанында алғаш рет аталған фильмнің жабық тұсаукесері болып өтті. Одан кейін фильмнің режиссері мен киноның меншік иесі Қазақфильм киностудиясының арасында келіспеушіліктер орын алды. Кейін 2009 жылдың 26 маусымында ресми тұсаукесер өтіп, «Келін» фильмі үлкен экранға жол алды. Содан бері фильмнің төңірегіндегі дау толастар емес. Аталмыш фильм жайлы көрерменнің пікірі де әлі күнге дейін қарама-қайшы.
Мына көргенде бір таң қалдым. Керемет. Өте жақсы. Бұлай символдық тілмен айтылғанда біздің көне тарихымыз, біздің әдет-ғұрып сапамыз бәрі өте жақсы көрсетілген. Менің ойымша бұл енсінде да жаңағы қай фестиваль болса да шетелдерге мұны көрсетуге болады, ешқандай ұялмай қысылмай деген сияқты.
Есімдік ана деген қыздың шын мәнінде кімнен аяғы ауырлап қандай бала тапқанда белгісіз ана қасқыр неған қасқыр айдылады тік түсініксіз нәрсе үшін айтайын. Көрермен үшін көретін кино емес, шыны керек. Мысалы, жанында жақын адамдармен отырып көре алмаймын. Не үшін онда кино түсіреміз? Бұл қазаққа керек емес кино деп ойлаймын.
Фильмнің тұсаукесерінде режиссер Ермек Тұрсынов бұл фильмді барша әйел қауымына, соның ішінде қазақ әйеліне арнағанын айтқан болатын.
Бұл әйелге, жалпы әйелге деген қасиетті сондай түсінікке менің гимнім, менің жасаған дүнием.
Алайда келін фильмінің төңірегіндегі даудың тоқтар шегі көрінбейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдарман, осымен хабарымызды аяқтаймын. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге болып хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншік Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.
Соңғы жаңалықтар мен сіздерді Үкілай Бестей таныстырады. Ауғанстандағы парламенттік сайлаулар 22 мамырдан 18 қыркүйекке ауыстырылды. Бұл шешімді қабылдаған елдің сайлау комиссиясы сайлауды кейінге шегеруге қаржы тапшылығы да себеп болып отыр деген. Сайлау комиссиясының мүшесі Фазал Ахмат Манави қабылда өткен баспасөз мәслихатында мұндай шешім тағы да қауіпсіздік мәселесінің реттелмеуі мен техникалық тұрғыдан қамтамасыз етудегі проблемаларға байланысты қабылданды деді.
کمیسیون با در نظر داشت عدم موجودیت بودجه مورد نیاز و عدم اطمینان در مورد
بودجه тапшылығына қарай отырып сайлау қауіпсіздігіндегі тұрақсыздық пен басқа да кедергілерге байланысты бұл процесті жақсырақ ұйымдастыру үшін Ауғанстанның сайлау заңына сәйкес біз дауыс берулерді кейінірекке қалдырсақ деп шештік. Парламент сайлауы 2010 жылдың 18 қыркүйегінде өтетін болады деді сайлау комиссиясының өкілі. Ауғанстанның басты одақтастары бұл жағдайда ауған үкіметі сайлау заңын реформалап үлгерер деген үмітпен елдегі сайлау мерзімінің кейінге ауыстырылғанын қолдап отыр. Әл-Қайда жетекшісі Усама бен Ладеннің аудио жазбасы деп күдіктелген таспа Әл-Джазира телеарнасына шығып, Құрама Штаттарға қарсы тағы шабуылдар жасауға сөз беріп отыр. Сонымен қатар 25 желтоқсанда американ ұшағын жармақ болған әрекетті мадақтады. Ол адам ұшақты жаруға әрекеттенген нигериялық Умар Фарук Абдумуталапты батыр деп атаған. Сонымен бірге таспадағы адам егер ақш Израильге қолдауын жалғастыра берсе, Америкаға қарсы тағы да шабуылдар болады деді. Онда сөйлеген адамның расында Усама бен Ладеннің дауысы ма жоқ, ол емес пе, оны анықтау мүмкін емес болып отыр, бірақ оның бұрынғы жиналған дауыстарымен ол бірдей болып шыққан. Қуатты жер сілкінісі орын алған Гаитиде 12 күннен кейін қираған қонақ үйдің үйіндісі астынан тағы бір адам тірі шықты. 24 жастағы гаитилік өзінің кока-кола ішіп жан сақтағанын айтқан. Сенбі күні Біріккен Ұлттар ұйымы Гаити билігі іздеу құтқару шараларын тоқтатты деп хабарлағанына қарамастан, елде құтқару шаралары жалғасып жатыр. Гаити үкіметі қаңтардың 12-сіндегі күші 7 балл деңгейінде болған зілзала 200 мыңнан аса адамның өмірін қиды, 3 миллионнан аса кісі баспанасыз қалды деп айтты. Әлемдегі ең кедей елдегі бұл табиғат апатынан кейін жергілікті халық медициналық көмек, азық-түлік пен ауыз суға зәру болып отыр. Ауғанстанның оңтүстігінде қолдан жасалған бомба жарылысынан американдық әскер мерт болды, кейінірек тағы бір ақш сарбазы жарылыстан қаза тапты деді НАТО қолбасшылығы. Жарылыстың нақты қай жерде орын алғаны айтылмады. Ауғанстандағы НАТО қолбасшылығында халықаралық күштер аясында 113 мың әскери қызмет етуде, осы айда американ жасағының 25-і мерт болды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақтөбе қаласының тұрғыны Сұлтанбек Тәшенұлы қой бағушылар үшін радио қабылдағышы мен жарық бергіші бар аса таяқ ойлап тапқан. Интерфакс агенттігінің жексенбі күні хабарлауынша, бұл электроникалық жабдық орнатылған қойшы таяғы қойды санап береді. Тәшенұлының сөзіне қарағанда, аса таяқ арқылы отардағы қой басын санап шығуға болады. Бұл ақтөбелік зейнеткердің ойлап тапқан бірінші жаңалық емес, ол өткен жылы өзі ойлап шығарған намаз оқитын мұсылмандарға арналған күнтізбе сағатына патент алған. Пакистан ресмилер өзерінің құрамаштаттарға тыңшылық жасады деген талибан жауынгерлері өлтірілген. Өлтірген 6 адамның мәйтін тапқандарын айтты. Оққа ұшқан 5 кісінің денесі солтүстік Вазиристанның тайпалай аймағындағы Камсароби елді мекендегі жол жағасына тасталған 6 адамның сүйегі де оған жақын ауылдан табылып отыр. Жергілікті полиция ресмилері бұл 6 адамның денесінен ақшқа тыңшылық жасап, олардың зымыран соққысын беруіне көмектесі деп жазылған айыптауларды тапты. Бұл жер талибандар мен әл-қайда жауынгерлері бекінген аймақ болып отыр. Қытайдың коммунистік партиясының ықпалды 4 ресми өкілі саяси реформаларға шақырған үшін түрмеге жабылған қытайлық диссидент Лю Сяобоны босатуға шақырды. Олардың бірі жексенбі күні мәлімдегенде өздерінің қатты сөздермен жазылған хаттарын коммунистік партия мен үкімет жетекшілеріне жібергенін айтты. Бұл ресмилер желтоқсан айында 11 жылға түрмеге жабылған диссидент Сяобоның ісін қайта қарауға қысым жасап отыр. Қытайдың әлеуметтік ғылымдар академиясының мүшесі жолданған хаттың мақсаты Лю Сяобоның үкімін қайта қарап, оны шығарып алу деді. Солтүстік Корея Оңтүстік Кореядан қандай да бір соққы болса, оны соғыс жариялау деп қарайтынын ескертіп отыр. Пхеньян Оңтүстік Кореялық көршісі жағынан бір шабуыл болған жағдайда өздерінің бұл аймақтың ірі деген нысандарын құртуға дайын отырғанын айтты. Бұл мәлімдеменің айтылуына Оңтүстік Корея қорғаныс министрінің егер Солтүстік Кореяның ядролық шабуылға дайындалып жатқаны расталса, оған қарсы соққы беру мүмкіндігі туралы мәлімдегені түрткі болды. Қорғаушы топтар Арабияның телеарналарды бақылау жоспарына алаңдап отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Говорит радио Азаттык. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Зять президента Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев снова в центре внимания прессы.
Президент всячески старается оградить возможных претендентов на свой пост.
На этой неделе в Астане продолжились судебные слушания по делу экс-президента Казатомпрома Мухтара Джакишева в закрытом режиме.
В закрытых дверях делают все то, что они хотят.
На этой неделе маленький Дихан Тургаев стал самостоятельно дышать.
Выражаем благодарность всем слушателям радио ВТ.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatik.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatikyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе зять президента Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев оказался в центре внимания средств массовой информации. Его жена Динара Кулибаева, дочь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, стала совладелицей виллы в Швейцарии. Участок площадью около 8000 квадратных метров продан семье Кулибаевых за рекордную для Женевы цену 74,7 миллиона франков. Сообщение об этом появилось в Казахстане сначала благодаря алматинскому агентству «Кастак». Ранее швейцарская газета «Трюбе де Женеве» сообщила, что участок расположен на берегу Женевского озера в коммуне Аньер. Продавцом многомиллионного участка назван российский бизнесмен Рустам Аксененко, который в 2005 году заплатил за этот участок лишь 19 миллионов франков. По информации газеты, Динара Кулибаева купила участок земли площадью 7960 квадратных метров, на котором расположены три называемых постройки и две подземные конструкции. По данным газеты, 74,7 миллиона франков стоимость покупки для Женевы – рекордная цена в области недвижимости. Другие компрометирующие Тимура Кулибаева сведения сообщил опальный бизнесмен в изгнании Мухтар Аблязов. Он заявил, что владеет документами, подтверждающими факт подкупа Тимура Кулибаева, зятя президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, при приватизации государственного пакета акций «Ахтубемнайгаз» в 2003 году.
Факты у нас абсолютно достоверные, очень подробные договора. Есть проводки денег, куда отправлялись эти деньги. Часть, около 50 миллионов долларов, ушло на покупки ему самолета Боинга, на котором он сейчас летает. Остальное мы тоже знаем. То есть у меня документы, которые четко показывают, куда ушли деньги. И когда он их получил, прям траншами. Поэтому документы абсолютно достоверные. Мне важно, чтобы страна знала о том, что такое происходит.
Такое заявление опального бизнесмена Мухтара Аблязова и пристальное внимание СМИ к персоне Тимура Кулибаева, бывший председатель КНБ, политэмигрант Альнур Мусаев связывает с очередной кампанией против взятия президента Назарбаева. По его словам, критические выпады против Тимура Кулибаева в некоторых СМИ осуществляются периодически.
Думаю, что власть в Казахстане, в первую очередь, конечно, президент, всячески старается оградить возможных претендентов на свой пост. Кулибаев, он, в принципе, и реальный человек, да? В материальном плане, и в родственном плане, и наработал уже большой политический багаж. В таких случаях президент всегда, он как бы тех, кто высовывается, перебор идет, он его без команды 01 по существу мало что бывает. Даже действия того же Аблязова, они пошли в унисон интересам президента.
Альнур Мусаев говорит, что нападки на Тимура Кулибаева в СМИ, как и на многих других высокопоставленных лиц, происходят, чтобы лишить потенциальных претендентов на верховную власть всякой надежды на нее.
Я думаю, что наступил момент, очередной момент, когда надо осадить Кулибаева. Не сейчас вот это дело сделано. Также в свое время Тасмагамбетова долбали. Выносили и официально, и неофициально его со всех сторон долбали. Точно так же поступят и с Тимуром Кулибаевым.
Лидер коммунистов Серик Пулсанабдельдин считает вполне реальным мнение о том, что массивная критика Тимура Кулибаева в СМИ осуществлялась с ведома президента Назарбаева. При этом Абдельдин называет это определенным приемом Нурсултана Назарбаева, применяемым часто к близкому окружению президента.
Я считаю, что это формация вполне могут вещественно быть доказаны. Я президента хорошо знаю. Он свое окружение сперва пускает на такие захваты, можно сказать, и незаконные присвоения богатства, а потом их держит на нужный момент в коротком поводке, реализовывает свои как бы приемы тогда, когда это надо. Например, относительно Рахат Алиева, я, в принципе, не исключаю, что такой же прием может быть и применен по Тимуру Кулибаеву.
Дочь президента Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева – персона непубличная. Ее муж Тимур Кулибаев на сегодняшний день является заместителем председателя правления фонда «Самрук Казна» и председателем ассоциации «Каз Энерджи». В 2008 году известный американский журнал «Forbes» Тимура и Динару Кулибаева включил в список миллиардеров. Говорит радио «Заттак». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник, 18 января, бывший президент компании «Казахстан Теміржолы» Жақсыбек Кулекеев приступил к работе в Институте нефти и газа. Его назначили управляющим директором по корпоративному развитию Казахского института нефти и газа. В ноябре 2008 года Жақсыбек Кулекеев был приговорен к 3 годам тюрьмы. При этом он был оправдан по эпизоду получения взятки в 100 тысяч долларов. В октябре 2009 года он был выпущен на свободу. Ранее Казахский институт нефти и газа возглавлял Серик Буркитбаев, который приговором закрытого военного суда Акмолинского гарнизона в марте 2009 года был осужден к 6 годам тюрьмы по обвинению в коррупции. 19 января во вторник в Астане были вручены премии «Свобода». По итогам прошлого года ею были удостоены правозащитники Евгений Жовтис, бывший президент Казатомпрома Мухтар Джакишев и редактор газеты «Алматы-Инфо» Рамазан Есергепов. Они содержатся в тюрьме. Премии были вручены их женам, соответственно, Светлане Витковской, Джамиле Джакишевой и Раушан Есергеповой. Как сообщил корреспонденту нашего радио «Заттак» лидер незарегистрированной партии «Алга» Владимир Козлов, власти Астаны препятствовали проведению церемонии награждения премии «Свобода». В среду 20 января стало известно об аресте бывшего председателя комитета МВД по борьбе с наркобизнесом Аскара Исенгалиева. Следователи МВД обвиняют его в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил в среду на брифинге в Астане представитель МВД Куаншбек Жуманов. По его данным, 9 января он был арестован в городе Анталия в Турции. И в настоящее время турецкими компетентными властями решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан. В 21 января в четверг посольство США в Казахстане распространило заявление посла Ричарда Хоугланда с призывом к властям Казахстана стать примером в соблюдении принципов ОБСЕ. Посол США призвал Казахстан в связи с председательствованием в ОБСЕ не только на словах, но и на деле быть лидером в области человеческих измерений, говорится в сообщении посольства США в Казахстане, размещенном на сайте посольства. Второго января в пятницу глава республиканского центра переливания крови Алик Искаков был отправлен в отставку, сообщило в пятницу агентство «Новости Казахстан». По информации агентства, Министерством здравоохранения отставка директора центра была принята, а исполняющим обязанности до проведения конкурса на занятие вакантной должности назначен Кайрат Ержанов, который ранее работал в Национальном медицинском холдинге. После скандала, когда родители детей больных лейкемией обвинили врачей в том, что их дети заразились в больнице гепатитом С, в результате переливания крови были уволены заместители директоров научно-исследовательского института педиатрии и центра переливания крови. Говорит радио Азаттык. В эфире еженедельная программа радио Азаттык «Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. На этой неделе в Астане продолжились судебные слушания по делу экс-президента Казатомпрома Мухтара Джакишева в закрытом режиме.
В закрытых дверях делают все то, что они хотят.
Коллеги покойного журналиста Саята Шулимбаева рассказали журналистам о незаконном обыске в их редакции.
Кто эти люди? Почему они предпочли прийти в нашу редакцию обманом?
На этой неделе маленький Дихан Тургаев стал самостоятельно дышать.
Выражаем благодарность всем слушателям радио ВТ.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Программа «Радио Азаттык» «Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям в 19:35 и в понедельник в 7:35.
Время Астаны.
Не пропустите.
Итак, друзья, в пятницу, 22 января, представители информационного видеопортала «Стан» сообщили о незаконном обыске в их редакции. По их словам, неизвестные под видом следователи использовали расследование убийства журналиста Саята Шулимбаева как повод в целях шпионажа. Напомним, журналист казахстанского информационного видеопортала «Стан» Саят Шулимбаев был убит 25 декабря. Вместе с журналистом Шулимбаевым был убит и владелец квартиры, в которой арендовал жилье Шулимбаев. Сообщается, что после убийства журналиста в его доме пропали деньги и мобильный телефон. Тему продолжит моя коллега Дильберим Мавлони.
В пятницу, 22 января, на пресс-конференции в Алматы руководство казахстанского информационного видеопортала «Стан» сообщило, что оно столкнулось с фактами использования трагической гибели журналиста видеопортала Саята Шулимбаева в целях шпионажа. Как сказал директор производственной студии «Стан Продакшн» Бауржан Мусиров, 18 января в офис редакции пришли двое мужчин и представились руководству видеопортала сотрудниками правоохранительных органов. Один работником отдела по расследованию преступлений против личности ДВД Алматы, второй – оперуполномоченным, специально прикомандированным из Астаны. Бауржан Мусиров говорит, что пришедшие собрали с коллектива объяснительные по стандартной форме.
Пришли двое мужчин, Аскар Ахметов и некий Арман Байтуреев, который документы не предоставил, назвал себя вот этим именем. Очень активно интересовались организацией работы в офисе, технологией передачи данных, местами хранения архива и другими чисто техническими вопросами. Задавали вопросы, явно не имеющие никакого отношения к трагедии с Саятом Шулимбаевым.
Однако, по его словам, у редакции появились сомнения в том, что эти лица являются сотрудниками правоохранительных органов, что позже подтвердилось, когда в силовых органах представителям видеопортала «Стан» сказали, что эти люди не являются их сотрудниками. При этом выяснилось, что и объяснительные, ранее написанные сотрудниками видеопортала «Стан» и предоставленные посетителям, в Департамент внутренних дел Алматы не попали.
Сомнения редакции «Стан КИЗ» подтвердились, когда в отделе по расследованию преступлений против личности ДВД Алматы предоставили информацию о том, что не направляли своих сотрудников в понедельник в офис «Стана». Более того, ни в убойном отделе города, ни в убойном отделе ЖТСУ района упомянутых выше лиц не знают.
Между тем, главный продюсер интернет-видеопортала «Стан» Александр Габченко заявил, что, по всей видимости, оперативно-розыскные мероприятия в редакции проводились без санкции прокурора.
Но что самое, на мой взгляд, несправедливое, это было сделано путем обмана, да, введения редакции в заблуждение, и при этом спекулировалась тема трагедии с нашим коллегой Саятом. В общем, остаются два вопроса, которые нас волнуют в данной ситуации. То есть, кто эти люди, почему они предпочли прийти в нашу редакцию обманом, и, собственно говоря, что им было нужно.
Также он исключил возможность того, что проводившие обыск в редакции могли быть причастны к каким-либо криминальным структурам. Но в то же время, из-за отсутствия доказательств, Александр Габченко отказался говорить о причастности к этому делу сотрудников спецслужб. На пресс-конференции сотрудники редакции интернет-видеопортала «Стан» высказали свою точку зрения по факту убийства журналиста Саята Шулимбаева.
Редакция не склонна связывать гибель Саята с его профессиональной деятельностью, но в связи с последними событиями у нас появились в этом сомнения. Многие средства массовой информации, особенно в интернете, сделали такое предположение о том, что гибель Саята может быть как-то связана с делом Павлюка. Возможно, это и так, но никакой фактической информации у меня тут нет, поэтому я так же, как и другие журналисты, могу делать лишь предположения.
По мнению Александра Габченко, убийство журналиста также кем-то используется в целях, не связанных с установлением убийц Саята Шулимбаева. Известно, что прессозащитная организация «Адельсос» на этой неделе направила письмо в Министерство внутренних дел с просьбой ускорить расследование по делу убийства журналиста Саята Шулимбаева. Однако МВД сообщает, что новых данных по этому делу пока нет. Юрист казахстанского информационного видеопортала «Стан» Наталья Сартбаева говорит, что этот приход неизвестных лиц в редакцию интернет-видеопортала «Стан» является вторым.
Мы до конца будем выяснять вопрос принадлежности этих людей к какому-либо ведомству. И уже в зависимости от того, насколько будет установлена принадлежность информации, в дальнейшем мы тогда уже будем что-то предполагать. Если будет установлено, что эти люди действительно не имеют никакого отношения, тогда мы продолжим это расследование и примем соответствующие меры.
Напомним, что журналист казахстанского информационного видеопортала «Стан» Саят Шулимбаев был убит 25 декабря. Вместе с журналистом Шулимбаевым был убит и владелец квартиры, в которой арендовал жилье Шулимбаев. Сообщается, что после убийства журналиста в его доме пропали деньги и мобильный телефон. Дильбегим Мавлони специально для программы «Итоги недели». Говорит радио Затек. Дорогие слушатели, мы продолжаем программу «Итоги недели». 22 января в Астане состоялось закрытое судебное заседание по делу бывшего президента Казатомпрома Мухтара Джакишева. Сторону защиты Мухтара Джакишева в этот раз представлял адвокат Булат Исатаев, назначенный КНБ. Он не стал сообщать журналистам о ходе закрытого судебного заседания. При этом он сказал, что не намерен общаться с семьей своего подзащитного из-за конфликта с женой Джакишева. О ситуации вокруг защиты Мухтара Джакишева расскажет мой астанинский коллега Бауржан Шаяхмет.
В понедельник, 18 января, продолжился очередной судебный процесс по делу бывшего президента компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева. На этот процесс не явился адвокат Джакишева, имеющий доступ к госсекретам, Нурлан Бисикеев. Об этом сообщила жена бывшего президента компании «Казатомпром» Джамиля Джакишева.
На данный момент я знаю, что Нурлан еще до сих пор болеет, у него проблемы с сердцем, скорее всего. И в связи с этим я договорилась еще с двумя другими адвокатами, которые сейчас отнесли свои ордера на то, чтобы участвовать в данном суде. То есть это Розенсвай Александр Владимирович и Канафин Даниар.
Адвокат, который пытался пройти в суд, Даниар Канафин, заметил, что его не пускают на процесс незаконно.
Мы, адвокаты Алматинской городской коллегии адвокатов Канафин и Розенсвай, сдали ходатайство в Сараркинский районный суд номер 2 с просьбой о допуске нас в качестве защитников Джакишева Мухтара Ирканыча. Через некоторое время секретарь судебного заседания пригласила нас в зал судебного заседания. Когда мы подошли к залу судебных заседаний, неизвестный человек с металлоискателем, который отказался представиться, потребовал от нас, чтобы мы предъявили почему-то ему допуск государственным секретам. В допуске в зал судебных заседаний на нам отказал.
В этот день на процесс пришла жена одного из заместителей Джакишева Дмитрия Парфенова, Наталья Парфенова. По ее словам, ее мужа до сих пор незаконно содержат на конспиративных квартирах Комитета национальной безопасности.
Те заявления, на которые они ссылаются, что он содержится на основании того, что собственноручно написал заявление, я считаю, что это не должно быть основанием для того, чтобы он там содержался, поскольку ясно, что эти заявления он писал под давлением со стороны КНБ. Попросила также, чтобы моего супруга вызвали в суд, чтобы он сам сказал, было на него оказано давление, не было на него оказано давление. То есть, рассказал, как это было. Потому что моя позиция, что на него оказывали давление, позиция прокуратуры, позиция КНБ, что он все сам согласился и радостно все подписал. Судья мне отказал, моей жалобе, полностью по всем пунктам, которые я указывала в своей жалобе, он мне отказал.
Кроме того, в этот день на процесс пришел оппозиционный политик Болат Абилов.
Прежде всего, я друг Мухтара. Я говорил, что мы дружим более 30 лет. Мухтар был еще школьником, старшеклассником, когда мы познакомились. И вот много лет работали вместе. Естественно, с политической стороны тоже мы считаем, что суд, который... И вообще уголовное дело полностью сфабриковано. Во-первых, где те шумные заявления КНБ о том, что распроданы природные богатства на десятки миллиардов долларов месторождения? Где это все? Почему в суд поступили только другие дела и вообще смешные заявления? Смешные обвинения о том, что якобы там офис какой-то в Вене открыли. Но ясное дело, что Мухтар сам офис не будет открывать. Это, естественно, решение правительства было. Это решение было, мы знаем, подписанное Каримом Масимовым. Да? То есть то, что даже по урановым месторождениям грифа секретно нет нигде.
Во вторник, 19 января, у Джакишева появился назначенный комитетом национальной безопасности адвокат Болат Исатаев. Когда Джамиля Джакишева пыталась писать его личные данные с его документов, адвокат Болат Исатаев, по ее словам, скрутил ей руки, требуя вернуть ему его документы. Это подтвердила племянница Мухтара Джакишева, Асель Джакишева.
В стиле адвоката, которого вообще никто никогда не знал, не видел, и вообще, каким образом он оказался здесь, вообще для меня остается загадкой. И то, что вот мы все видели, как он хватал мою тетю, и вообще его поведение, считаю абсолютно некорректным по отношению просто даже к человеку.
22 января в пятницу жена бывшего президента компании «Казатомпром» Джамиля Джакишева пришла на очередной процесс в надежде узнать хоть какую-либо информацию о суде. Но увидеть назначенного комитетом адвоката Болата Исатаева я не смогла, говорит Джакишева.
В зал суда он теперь заходит с черного хода, то есть получается, он избегает встречи со мной. Туда и заходит, и выходит. Ну, а это однозначно говорит о том, что в очередной раз права Мухтара нарушаются, потому что его защищает адвокат, который даже не знает сути предъявленного обвинения с материалом дела. И он не знаком. Опять-таки, как он туда попал, тоже непонятно. То есть на мои звонки он не отвечает. Можно отсюда сделать выводы, да, что это за адвокат и чьи интересы он защищает. Все это сделано для того, чтобы в закрытых дверях делать все то, что они хотят. Пойдите их проконтролируйте. И никто их не проконтролирует, и никто ничего не скажет.
Прессе также не удалось взять комментарий у этого адвоката. Болат Исатаев сказал, что после той травли, которую устроила Джамиля Джакишева, он не намерен с ней общаться. Адвокат телохранителя Джакишева Талгат Ахстобаева, назначенный комитетом Ахан Байканов, также вышел с черного хода. Поэтому прессе не удалось с ним пообщаться. Напомним, что бывшего руководителя национальной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева арестовали в мае 2009 года по обвинению в коррупции. Среди новых обвинений – открытие представительства «Казатомпрома» в Вене в 2003 году. По версии Следствия комитета национальной безопасности, Мухтар Джакишев открыл этот офис под предлогом взаимодействия с МАГАТЭ и назначил на должность директора жену Вадима Кошляка, одного из главных фигурантов уголовного дела против Рахата Алиева, бывшего посла Казахстана в Австрии и бывшего зятя президента Казахстана. Боржан Шейхмет, радио Азаттык, программа «Итоги недели».
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azattyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azattyq.org.
На этой неделе двухлетний Дихан Тургаев стал самостоятельно дышать. 18 января израильские врачи сняли вставленную ему хирургическим путем трубку. Напомним, у Дихана Тургаева из города Екибастуза, что в Павлодарской области, был врожденный порок развития бронхолегочной системы, паралич голосовых связок. В течение первых трех месяцев жизни Дихан был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 2 декабря 2009 года израильские врачи сделали ему операцию. После успешной операции 18 января ему сняли и вставленную трубочку. Теперь малыш самостоятельно дышит. Об этом корреспондентам нашего радио «Затык» рассказала мама малыша Галия Тургаева.
Дихан
Иванчик заговорил, он как не умел даже говорить, мы радовались тому, что он сам задышал. Мы родители впервые видим, как наш сыночек сам дышит. Прошло 2 года, как он, мы счастливы, безмерно рады. Мы благодарны нашему врачу Ариадиру, его зовут, что он творит такие чудеса, что есть такие люди, которые могут что-то сделать благодаря Богу и, наверное, и нашему врачу. И у Иванчика появилась возможность дышать без трубочки. Мы надеемся, что в будущем мы поможем ему, чтобы он сам уже начал говорить отдельные слова.
До операции родители Дихана Тургаева переживали, что малыш нечаянно может вытащить трубочку, вставленную в горло, и задохнуться. В борьбе за его жизнь и здоровье они собирали информацию и в результате узнали, что такую операцию делают в Израиле. Но для этого нужны были деньги в сумме 30 тысяч долларов. У Галии и Махамбета Тургаевых не было таких средств. Тогда они по интернету обратились к волонтерам. Последние по возможности собирали деньги и помогали, чем могли. Об этом не раз писала Радио Затык. Нашли сердобольные слушатели и читатели Радио Затык, которые помогли в сборе средств. Когда собралась необходимая сумма денег, чита Тургаевых уехала в Израиль. Теперь мама Дихана Галия Тургаева выражает свою благодарность всем тем, кто им помогал.
Выражаем благодарность всем слушателям Радио Затык, что помогли мне и морально, и звонили люди, и материально, кто притянул. Мы всем очень благодарны, дай Бог, чтобы в каждой семье было все нормально, чтобы дети не болели. Это главное для родителей, чтобы дети наши здоровы. И все, думаю, что главное, чтобы было, чтобы все нормально. И у меня даже слов нет, чтобы это выразить.
22 января Дихана выписали, но до конца февраля они будут под наблюдением врачей в Израиле. Когда все завершится, они вернутся к себе на родину. Это будет большой подарок моему дню рождения, говорит 72-летняя бабушка Дихана Наткен Дабылбекова.
Спасибо всем. Желаю всем мира и добра. Всех с Новым годом хочу поздравить.
Мама Дихана Галия Тургаева радуется, что первые весенние дни Дихан сможет гулять на улице и самостоятельно дышать свежим воздухом. На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах Радио Затык. Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзиева.